ýygymy Abbasanyň 85 dollaryna deň bolar diýip habarda edilýär. Hormatly dinleýijiler, bu temadan kardeşim Mirdan Sarihun taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkiýanyň Aşgabatyň düzülenmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğüne girizmeginden soň Türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan ritmi namalara 225 dollar, gara bazar narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada Türkmen raýatlary üçin Türki döwletine wiza almak hyzmatyny hudurlap başlan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda barp maglumat toplanýan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanın resmi web sahipasına göre araç firma, meselem, Türkiye siyahatçılık vizasını alma üçün Türkmen rahatlarından 15 tövürüge resmi namı talep ediyer. İmma bunun bilen bağlı tölögleri äsgär etmeyer. Azatlığın qosmaçı maglumat alma üçün firmanın görküzün telefon belgisini 21. sentyabrda eden dowamlı janlary jogapsyz galdy. Emma yurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna barp siýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmek başardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak garadaky ýüllenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin 85 dollar sorulýar. Hökmany sağlyk ähtiýaçlandyryşy üçin 65 dollar çykarmaly. Firma hem öz hyzmatlar üçin 80 dollar bermeli. Jemi 225 dollar bolýar.
Diýip Aşgabatdaky çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat berýän çeşmämiz resmi töleglerden gaýry sorulýan resmi namalary wagtynda almak üçin degişli yerli idaralaryň para soraýandygyny hem aýtdy. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen neşirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda giziktirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleglerini izine gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi Soňky hepdelerin dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bi-kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysdygly tagala edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasy çeşmeler hakyky sanlaryň bir näçe etse köpdigini bellýärler. Munun esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.
Hepdeniň jemini Türkmenistanda dowam edýän alyk gyçylyklary barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklaryň çägini alyk köpsüzligini üpçin edenine barady aýdýan sözlerine garamazdan, hatda uly bayramçylyklaryň öňünde hem ilaty eli ýeterli wagtdan satylýan alyk önümler bilen üpçin edip bilmeýäni çalym edýär. Türkmenistanda ýöň bolan täze gonamçylyk ogurlugy barady maglumata geçmeden öň kardeşim Sehra Gulamnewiň maglumatyny bilelikde diňläliň.
Marvelaýtynyň Mary şäheriniň döwlet dukanlarynyň käwirinde ardan bahadan towuk ýumurtgasy satyldy. Hususy dukanlar bilen deňeşdirilende 30 götürüm ardan nyrkdan satylan bu ýumurtganyň hyrydary köp boldy. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň we lukmanlaryň ençemesi ýumurtgalaryň yaramlylyk möhletiniň geçendigini we olary iýenleriň arasynda sağlığı yaramazlaşan adamların köptüğüne giyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı Sevit'ten maglumat berdi. Geçen eptenin ikinci yarımında Mari'nin devlet dükkanlarında arzan yumurtka satıldı. Bir sanısı 1 manat 20 tengeden satılan yumurtka her ele 10 sanı berildi. Oların hususu dükkanlardaki bahası 1 manat 80 tenge bara var. Öy yumurtkaları 2 manat 20 tengeden satılıyor deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde habar çymyza gurrun berdi. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä adamlar nowa tudurup satyn alan bu ýumurtgalaryny iýmekçi bolanda olaryň aglabasynyň yaramlylyk möhletiniň geçendigini bilip galdylar.
Yumurtkalar çakılından sonra olurdan yiti yakımsız iyis geliyar ve oları iyer yaldel. Bu yumurtkadan çağılara gün ortağınlık nahar edip vermek için pomidor qoğurup üstüne yumurtka çaktım velen ol nahari duruşu velen zayladi. Yakımsız iyisten yana nahari derrev dökmeli oldum.
deyip bir ene aytdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan başga bir ene satın alan yumurtgalaryny çağasyna irden okuwa gitmänkä gaýnadyp berendigine, soňra onuň mektepden yaraman gelendigini aýdyp şeýlediydi. Çağam 2 gün bäri gaýtaryp ýatan soň onu hastahana alyp gitdim. Lukmanlar asma sanjym goýup berdiler we onuň zäherlenendigini aýtdylar. Şeýlede Lukmanlar şol satylan yumurtgany satın almazlygy maslahat berdiler deyip marly ene gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir näçe Lukmanyň sözlerine göre, soňky günlerde zäherlenip hastahanalara gelýän adamlar köp. Olaryň köpüsi döwlet dukanlarynda satylan yumurtgalary iýen soň özlerini yarawsy duýup başlandyklaryny aýdýarlar.
Käbir haritler döwlet dukanlaryna ýaýrylmanka barlygdan geçmeýäni meňzeýär ýa-da barlyklar geçirilene pul bilen zaýy haritleriň üstü ýapylýana çalmaýar. Bu haritlere jogap berýän edaralar adamyň jany bilen oýnaýarlar. Adam pahyr arzanyp alýar, ýyzyndan yaraman, onu ise köp pul çykaryp öz saglygyna seretdirmeli bolýar.
Dip yaşayıcı belledi. Habarçımız yaşayıcıların ençemesinin devlet dukanlarına arz edendiğine yönü işgärlerin oları biz size bize gelen haridi satyarız deyip cevap verendiğini hem aytdı. Dukan işgärleri ulanılmadık zayi yumurtkaları izine almadılar deyip yaşayıcı sözünü cemledi. Azatlık baydılanlar var adı velayetin sövda edarasından şeyledi. Sağlık bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bellesek Türkmenistan'ın devlet dukanlarında yaramlık möhlötü geçen zaya haritların satılyandığı barada adatlığın haberçileri bundan ozolda onlar çegede kabar veriptiler. Şol haritların arasında yer alma, un, mal ve tuğuk etleri, şireli suğlar yağlı adık önümleri barı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın karasızlık yıllarının başında neşekeşliğin giyin yerime ulan köpölün oğurluk cümürlük problemati Kurvan Uli Berdimhamedov hakimiyet başına gelenden son biraz yenglettip sinçiler aydya. Yönü olar Serdar Berdimhamedov hakimiyet başına gelenden son güyüşlenen oğurluğun önkülerin hem seni olmazığı mengdiyenliğini belleyerler. Odal işiklerde kaloslar, serilip koyulan eşikler, sol sanlı ayal ayıların içki eşikleri künlük uğurlanan olsa inni malar dağışlarına kem gedek gölle deyip adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan dinleyicilerimizin bir aytti. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň golaýnak gonumçuluklardan merhumlaryň mazardaşlarynyň we demir gözenekli haýatlaryň ogurlanýanyny habar berýär. Ýurtda giň ýaran ýeşilliň hem-de ykdysady kynçylyklaryň arasyna artýan ogurluk hadiselerini gonumçuluklara üçin baryp ýetmegi şäher ýaşaýjylaryny alada döredýär. Azatlygyň habarçysyna görä şäher ýaşaýjylary resmiýlerden gonumçuluklardaky garawullaryň sanynyň artdyrylmagyny talap edýärler. Türkmenistanda gonumçuluklarda müjewirler bolýar. Olar öwliýalaryň mazarçylyklaryň Oroğunu etiwani diyarlar. Şeylede mücevurlar ziyaretxanalara varyan adamlara merhumların ruhuna bağışlap ayet tüvür okumak işirilinim meşgul olyarlar. Şehir yaşayıcıları resmilerden gerek olsa konumçuluklarda garavurların sanının köpöldülmeğini talap ediyarlar. Ve bunun için zerur olsa maddi yardım vermeye isteği bildiriyarlar deyip azattık radyosunun havarçısı gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre son kuvvetlerde konumçuluklardan esasan mazarların başına akıd mazardaşları, granitten yasalan birlik taşları, mazarların daşına çekilen demir hayatları uğurlanıyor. Şeyle de azatlığın havarçısı yerli yaşayıcıların övüliyelerdeki uğurluk hadiselerine çıdım edip bilmeyenliklerini haber veriyor. Yerli yaşayıcılar yakın hostlarlarının gavrlarının bir ahit edilmeğine, gavristan topraklarının depelenmeğine ve mazarların tövrevindeki demir hayatların bağışlarca koparılıp alınmağına çıdam edip bilmeyenler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir Balkanlı yaşayıcının sözlerini getiriyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ilatın günü ödenen şeritlerinin ağırlaşmağının adımları meçitlerden ve gavristanın oğurluk etmeğe itirenliğini haber veriyor. Azatlık Radyosu Türkmenmaşinin konumçuluklarının mazardaşlarının hem de demir hayatlarının oğurlanyanlığı varada haberler boyunca komentari sorap Balkan vilayetinin häkimlik bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Ýöne telefonu jogap beren häkimlik resmiýeti azatlygyň soraglaryna jogap bermän destini telefonu taşlady. Şäheri degip duran gonumçylygyň günnagor bölegine ýerleşýän mazarlardaky mazardaşlarynyň hem-de demir haýatlaryň taş ählisi ogurlanyp dur diýip azatlyk radiosynyň habarçysy maglumatynyň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä adamlar köpden çykabyrystanaky ogurluk hadiseleri barada ýakynlaryny ziýarata baranlaryny bilip galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun durly sewitlerine ýygjymlaşan ogurluk we talançylyk ýaly jinayet hadiseleri barady. iýrigiderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda jinayet hadiseleriniň ýok bolmagyny ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Şeýle-de ýurdun içeri işler idaralary jinayet hadiseleri baradaky maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyryna Marinyň peşanaly geňeşligine bolan Pautogurlugy, iyun ayna Liverpool aýtynyň dargyna tetrawyna bolan dizel ogurlugy, aprel ayna marda restoranlaryň birine bolan iými togurlugy, fevral ayna bolsa Merov Dayxan birleşigine bolan tigir ogurluklary barada habar berdi. Ýöne azatlygyň habarçylary Gawrystanyna bolan mazar daşlarynyň ogurlugy barada ilkinji gezek habar berýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininiň liýartyňy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şu hepde New York'da BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'in çağırmağında geçirilen bilimi özgörtmek samitini Türkmen vekiliyetinin hem katnaşyanlığını havar verdi. 16-19 sentyabr aralığında geçirilen samiti BMK'nın institutları, halkara uğramalar ve agentlikler, alimler ve hünermenler, rayet cemiyetlerinin vekilleri, dürlü kazınalar, birleşikler, şeylik hem hususu pudoğun vekilleri katnaşı deyip Türkmen diyiminin havarına ediliyor. Şeýle de bu samitin maksatlarının Türkmenistanyň bilim pudogyna alınıp barlayan siýasaty gawat gelýändi öwrenýär. Emma synçylar Türkmenistanyň bilim pudogynyň soňky 10 ýyllyklarda juda pese gaçandygyny, türkmen mekteplerini tamamlaýan oglanlaryň arasynda goşun urlugyna gidenini öýlerine hat ýazyp bilmeýänleriniň hem juda köpelendigini öňe sürýärler. Sinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkastan kasanlığını ve halkı neyse soğusu saklasan, sonsa da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen fikirden uğralyanlığını öne sürüyen. Emma muna varamazdan Türkmenistan'ı öz sağasına dövruvap bilim vermek isleyen, daşarı yurt dillerini öğrediyen, onları daşarı yurtlara çıkarmaya çalışan en ataların son kuyularda Has köpelenlük hem aydılıya. Yönü yurttaki iktisadi kıyınçılıklar, maskarların köpesinin garip düşmeği, Türkmen studentlerinin dasarı yurtlarda usurayan maliye kıyınçılıkları, pasport, vize meselelerini görüyen görgüleri, Türkmen okuzaylarının alınan bilimlerin dasarı yurtlarda direğe yaramazlığı, dasarı yurtlarda alınan diplomları yurt içinde ikrar ettirmek gülen ağır kıyınçılıklar yaşlara, inatalara ulu bevat oluya. Köp adamı ruhtan nüsürüyer diyen pikir hem barka köpestiliye. Üstesinde dünyanın bilim özgörtmelerine ulu revolüsyo dörüden internet hem Türkmenistan'ı bir gödökçülükte saklanılıyor. Köp adamın devrevap kompüterleri satın almak mümkünçülüğü yok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek vardı aydiyan zatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim pudoğuna çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin, tezesilliklerin arasında ne hili çaprazlıklar var ve ol ne hili düşünceden ve maksattan uğralıyor. Biz şu ve beylek soruları cevap vermeden sonra Türkmenistan'daki bilim reformaları diyleyenleri ve Türkmen yaşlarının fikir düşünce özgörüşlüklerini yakından sinleyen yazı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sorulduk. Hudaýberdi Odaly Türkmen Vekiliýetiniň New York'taky bilimi özgörtmek sammitine katnaşma bilen bagly öz reaksiýanyňyzy paýlaşdyňyz. Olar ýagny Türkmen Vekilleri dünýäniň bilimi özgörtmek baradaky aladalaryna ses goşmagy taýýarmy-ýa? Ol yerden bir zatlar öwrenip bilermi?
Meniň pikirimçe olar sesem goşup bilmezler, ol yerden hiç zat öwrenip bilmezler. Sebäbi şu sammitin büyük maksady dünýäde sowetsizligi azaltmak. Sebäbi dünýä şertinde İn soğutsuz yurtlar, in garip yurtlar hasap ediliyor. Daha bir neçe misaller getiriliyor. Mesela altının köp çıkayan yeri, almazın çıkayan yeri, şular yal tevigi bayılıkların bar yeri, şul yurtların köpsü kamrum pirlenin, bayılık belli belli adımların eline milletem soğutsuz. Şul yurtların milleti in garip milletler hasap ediliyor dünyada. Sebebi soğutsuzluk millete garipliği getiriyor. Eğer de millet bilimli olsa, düşünceli olsa, onunla ol düğümünün başı oluyor. Mesela Avusturya'nı alıp görsek, bir ayrıca çıkıp durun bağlılığı yok. Ya Şivetsarya'nı alıp görsek, bir ayrıca bağlılığı yok. Dünyadaki in gowy yaşayan yurtların biri. New York'ta geçirilen summitinin baş maksadı şol. Yani bilimi tebelemek, bilimi östürmek halk arasında. Yine şol şertte milleti gariplikten, korluktan hem ezilmekten halat edip bolya değilin. Fikir var. Yani Türkmen vekilleri hut şu çağırışa, şu meselenin hut şeyli boyulmağına tayyar değil olur. Ondan şol samite katnaşıcılar öz yurdu arada, öz yurdunun bilim uğrundan alıp barayan siyaseti arada çıkıp bir tankıydı söz aydıp bilecek adamlar değil. Men şeyli samitlerin birine ön katnaş gördüm. Türkmen vekillerinin aydiyanı inha bizde duz mut, avuketinlik mata mut, falan zat mut, şu zatlar mut veriliye. Benzinim dünyada en arzan benzin Türkmenistan'a veriliye deyip şol meseleleri aydiyalar. Olur bilim meselelerine koşuluşup ya da onu girişip bilirler deyip fikir edemem yok.
İnni Kudayverdağ'a yerli sinçilerin kaviri Türkmenistan'ın kararsızlığın başka yıllarının dünyadaki bilim özgörtmelerini bulup geçen özgörüşlükleri karşı duranlığını. Sovet ideologiyasının tehirindeki bilimi dar milli çayaktaki ideologiya kurban edenliğine aydiyar. Bu ne derecede doğru? Sonki 10 yıllıklarda Türkmenistan'daki bilimde doğrudanım, dünya derecesindeki bilim bilin ne akıyılır bir derecede yakınlaşma, kolaylaşma bulmadı mı? Türkmen bilimi doğrudanım, yani Sovyet ideologiyasından dar çayaktaki milli ideologiyan tehirlerine düşüp çöküp kaldı mı?
Bir beynim sevim şeyleri akbolli, sebebi Sovyet ideologiyası dövrünü, Sovyet ideologiyasına layık bilim programmaları vardı, yani bilim maksatnamaları vardı. Yani bilimin düğü, o oku kitaplarına bağlı, oku kitapları gerek, tezeçi yazılan, hem şunun bilimi bilen, şunki kazanılan üstünlükler bilen, uğurdaş gidiyen kitaplar gerek. İkinciden, okuğun hiline ünüs verilmediği, onun bilimde mektebin dur kunna şeyle bir çökkünlükler var. Şol mektebe mesele muğulumlar yetkiyemi ya da yeten yok mu? Şun aradasını ediyen adamlar yok. Hüner, beylik uğurlar oyuncu mesele mektep okuçta surat çekmeyen başarmalı. Çılgıdan baka almalı. Aydın satıgını özleştirmeli. Sunuotu estetikanı özleştirmeli. Şol uğurları bulun varlığı yok. Şol uğurlardan bilirmen yok. Yani muğulum yok. Muğulum kadrları tayarlı esasen o fizika, matematika, dil, edebiyat, tarih hem beden terbiye uğurlarının kadrları tayarlanılıyor. Yani o yetişen kadrların onu bölüyor. Sonra başka yerlere gidiyorlar. Ayrıca yani Milli Hopsuzluk Komitetine ya Gümrük Komitetine şunlar yani başka ocakları yani pulun köprak yerine gidiyorlar. Şunun için Türkmenistan'daki sonki bilim derecesini hatta Sovet dövrü ile deneştirmek mümkün değil. Onu kıyınansalım katip kese düştü.
İnni Kudayır'da Türkmenistan'ın bilimdeki para bölüklüğün boyun arınıya, kevalı çare görülüye, korrupsiyaya karşı bir görüşmek vaadeti veriliye. Bu vaada ne akili yerine getiriliye? Ya da sonki yıllarda bu mesele has çunlaştı mı?
Bir mesele hakikaten çunlaştı. Sebebi sen bölüklüğün diyen, o tutuşluğunu şeyle olup bilir. Mesela Dünya Dilleri İnstitutu'nu ne açadan para bile tutuluyor? Tutuş topor pare bilen tutuluy. Şondan soň şol okuw sistemasy, şol okuw düzgünü özgörecek bir ýaly da ýöne özgörýän zat ýok. İkinji bir tarapdan adamlar çağalaryny daşary ýurtlara okumany iýip berýärler. Ol öräm kyn hem gymmada düşýä. Sebäbi olary Türkmenistan'ın öz içinde para verip okuva salmak mümkün değil. Ya da Türkmenistan'a verecek parandan dışarı yurtta okutmak has arzan düşüyor. Şunun için bu uğurda entekler özgörüşlük yok. Tutuş sistemini, tutuş bir zınzırı ütgütmek gerek. Yine şu mesele entek başkaldırılan yok.
İni Kudayverdağ'ın zınzırı yutgötmeden ön başka bir meselelerini hem sinçiler, ağdayalar, o da yurttaki iktisadi meselelerle bağlı, yurttaki işsizlik ile bağlı, yurttaki gariplik ile bağlı. Kalav studentleri bay yaşayarlar. Biz gati garip yaşayarız deyip Türkmen studentlerinin biri öz yağdayını tas ağrap diyen yali gurrun verdi. Eysem garip adam beyleki gruplu adamlarla den derecede kov okap bilim alıp biler mi? Türkmenistan'daki gariplik, Türkmen başkalarının garipliği bilime ne hili tehir ediyor sizin fikrinizce?
Gariplik bilime gaty düýpli täsir edýär, sebäbi gariplik bilimi şükürýär. Gariplik bilimi ýok edýär. Hut şoňa görä häzirki New York'da geçen summitinin baş maksadı şol, şol bilimi östürmek arkalı, gariplığı yok etmek. Eğer biz Türkmenistan'ın yaşları bile, Kazakistan'ın yaşlarını deniştirsek, hakikatten hem Kazakistan'ın milleti bizden neçesi bayi yaşaya, onların mümkünçülüğü de, seriştesi de köp. Şunla birlikte Kazak yaşları için, umuman Kazak halkı için yolların köpsi açık. Olur dünyanın dürlü çünkünü. Şol sahne Amerika'nın Birleşik Ştatlarına var. Bilim alt bilyeler, okap bilyeler ya da bilimli olsalar öz bilimini yine de östürüp bilyeler. Bir Kazakistan Merkezi Asya'daki en kovu, en bir ganimet yurtların biri. Yöne men Türkmenistan'ı öz gelegimde Kırgızistan bilen deniştirerdim. Sebebi Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın milletinin sahne birbirine koloy. Şeyle hem Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın iktisadi yağdayları da koloy. Kırgızistan'a tebiği baylık bulmasa da olur, has kemil yaşayarlar, has kovu yaşayarlar. Üstesine de Kırgız ustiyetleri katı köp buna beylikli yurtları, hatta şu Adatlık Radyosu'nun yerleşen yeri olan Şehir Respublikası'nı alıp görsüyorum. Şu yerde okuyan Kırgız yaşları Türkmenlerden bir neçe esre köp. Bizden Türkmen yaşlarının Kırgızlar has önde var yalar. Özlerim ne hiledir bir şer tap yalar, okuğun kaptalından işleyalar ya başka bir kadın cediyalar karız inatasından kömü var yalar yönü olur okumada şer tap yalar. Kazakistan ol bay yurt. Biz hatta şu Kırgızistan bilen deniştirip bilsedik Türkmenleri. Onunla Türkmenleri dünyada gov bilim almağa mümkünçülük dörerdi.
İnni Hudaýberdiň Türkmenistanyň beýni göçünün, ýagny beýni akymynyň güýçlenendigi soňky ýyllarda şu bilimli, düşünjeli adamlaryň, hususan da ýaşlaryň barha köp daşary ýurtlary giden ya da gitmek isleýänligi barada hem aladalar bildirilip gelinýär. İkinji tarapdan Türkmenistan şu daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlary hem eger ýyllaryna gelselerken sygdyrmaýar diýen pikirler bar. Eýsem Türkmenistanlylar daşary ýurtda bilim alýarlar. Öz yurtlarına işlemek isteseler, her şartlar saklanıp kalayan vaktinde ya da bilimli, düşünceli adamlara şeyle çemeleşmenin saklanıp kalayan vaktinde dünya derecesinde bilim alan adamlar, dünya derecesinde fikirlenen yaşlar Türkmenistan'ı işlep bilirler mi? Şeyle mümkünçülük geleyen 5 yılla bolur mu sizin fikrinizce?
Ol gelecek 5 yıla bilmedim yani hut hazır yok şol mümkünçülük. Men arada bir adam bilen gurulaştım. Onun iki oğlu daşary ýurtda gow bilim alypdyr. Hem daşary ýurtda işe galjakdygyna aýdy. Sebäbi olary Türkmenistan'da iş yok diye. Oğlu bilen iş veren oklar şeýle bilimli adamlara. İkinciden eger iş berýärlerem onu gaty bir pes işi berýärler. Gaty bir ýöne köy. Ol Türkmenistan'da iş yok, iş. İş yok. Sana iş veren oklar. Onun sen ne edip Türkmenistan'a varacak? Ne edip ol yerde sen gününü görecek? Onun daşary ýurtda bir yönököy işçi olanında da yönököy bir yerde yerleşip bileninde de in olmanda sen günü dolap bileyen kadarı yaşap bileyen Türkmenistan'ın yaşları şol mümkünçülük yok. Muman Türkmenistan'a hiç bilimli adam gerek değil. Bir katı gen yağday bir yurdun geleceği için bir ören ulu hoplu helakçilik bunun ödü. Yönököy inansalım Türkmenistan'a hiç bir bilimli adam gerek değil. Olur hiç bir bilimli adamı yurda çağıracak olan oklar. Ya da bilimli yurdu varsa da onu yurdun öz içinde sığıracak olan oklar. Yine Türkmenistan'ı seyredir şeyle siyaset duan ediyor.
Hormatlı dinleyiciler bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil'in fikri. Eyhem Türkmenistan'daki bilim ya da Türkmenistan'ın devletinin, hükümetinin vekillerinin bilime karayışı vardı. Size ne ahili fikir karayışları var. Eğer Aydılsiyali Türkmenistan doğrudanın bilim öğretmelerine hakikatte karşı duruyan olsa sözde onu kollamağına karamazdan bu mesele ne ahili çözülüp biler. Bu arada sizde ne ahili fikir karayışlar var. Bir de yazın telefon edin. Hudaýberdi Halil Sövgöt Döşlüğü katlaşıp fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.